pwynt sain 5. Fe fyddwch yn pasio wal gerig sych ar eich dde. Meddylir i'r wal ddyddio nôl i'r oesoedd canol a allai yn ogystal fod yn hen ffin gweinyddol. Mae'r wal yn esiampl o sut y mae y garreg leol wedi cael ei defnyddio ac yn parhau gael ei defnyddio heddiw. Jackie Malpas, daearegwraig ar gyfer bryniau clwyd sydd yn dweud mwy wrthyn.
If you notice when you're walking, the dry stone walls...
Os ydych chi'n sylwi ar y waliau cerrig sych pan ydych chi'n cerdded ar hyd bryniau clwyd, maen nhw'n ddarnau cul o gerrig. Cerrig mod silwraidd yw'r rhain. Dydyn nhw ddim yn gwneud waliau cerrig sych da iawn, ond mae digonedd o'r garreg ar gael. Yn gyffredinol, mae'r ffermwyr yn tueddu defnyddio beth sydd ar gael yn hawdd ac yn lleol i adeiladu eu waliau cerrig sych. Os edrychwch ar ddyffryn clwyd i slaw, fedrwch chi ddim gweld unrhyw waliau, mae'r holl finnau yn wrychoedd. Does na ddim creigiau addas i lawr yno ar gyfer gwneud waliau. Felly, lle bynnag rydych chi'n mynd yn y wlad, mae'r waliau cerrig yn rhoi syniad da o beth yw'r graig leol.
So wherever you go, anywhere in the country, if you look at the dry stone walls, that will give you a good idea of what the local rock is.
Efallai eich bod yn meddwl sut y ffurfwyd y bryniau a pham fod yna gymaint o wahaniaeth rhwng y bryniau a Dyffryn Clwyd. Fe ffurfwyd nodweddion Dyffryn Clwyd miloedd o flynyddoedd yn ôl, roedd yr ardal yn gwbl wahanol pryd hynny.
Well, the Coolidge Range really has...
Dy gwir, mae gan Fryniau Clwyd ddau brif nodwedd. Y brif gefnen, lle mae'r creigiau yn eithaf hynafol, tua 420 miliwn o flynyddoedd oed. Fe gawsant ei ffurfio mewn cefnfor dofn iawn a oedd yn gorchuddio'r rhan yma o Ogledd Cymru pryd hynny. Yn y creigiau yma rydyn ni'n gallu dod o hyd i dystiolaeth o fywyd, creaduriaid bach iawn o'r enw graptolitau. Roedd graptolitau yn esblygu'n gyflym iawn ac mae'r rhain yn dal i gael eu defnyddio i ddyddio creigiau heddiw. Os edrychwch chi draw tuag at Ddyffryn Clwyd, mae yna lethr serth iawn yn mynd i lawr y dyffryn. Mae hwn yn brif ffawt hynafol iawn a gafodd ei ffurfio pan oedd Dyffryn Clwyd yn agor fel Dyffryn Hollt. Felly mae gennym ni Dyffryn Clwyd ar y chwith a phrif gefnen y bryniau. Gorffennodd oes yr ia diwethaf tuag 17,000 o flynyddoedd yn ôl. Roedd llenni ia yn gorchuddio'r ardal yn esmwytho'r bryniau ac yn crafu allan y dyffrynoedd.
The other thing about the landscape is how the ice is...
Nodwedd diddorol arall am y tirlun hwn yw sut y mae'r rhe wedi ei ffurfio. Mae Bryniau Clwyd yn fryniau crwn iawn. Yn naill ochr i'r brif gefnen, mae yna ddyffrynoedd siâp I. Rhain yw'r cymoedd bychan ble y byddai rhew lifau wedi ffurfio ac yna wedi uno gyda'r prif rhew lifiau. Rydym yn tybio bod yr rhew ar ei uchaf tua milltir o drwch, ond roedd yna adegau pan nad oedd gymaint â hynny o rhew, felly roedd yna ddarnau rhewlifol a mewn rhewlifol. Mae tystiolaeth o'r cyfnod yma wedi cael ei ddarganfod mewn rhai o gofau. Mewn ogof cyfagos, Pont Newydd, darganfuwyd anifeiliaid oes yr ia. Felly mae yna famoth glanog, rheino glanog, y math yna o beth, ac anifeiliaid hinsawdd cynhesach hefyd, fel lynx ac hyenas. Felly, rydym yn gwybod fod yna ddau gyfnod gwahanol. Yr hew wnaeth ffurfio'r tirwedd rydym ni'n ei weld heddiw.
It's the ice that formed the landscape that we see today.
3,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach, roedd coedwig wedi dechrau ymestyn dros y tirlun. Yn ystod oes y cerrig, dechreuodd helwyr gasglwyr i glirio ardaloedd drwy losgi coed i ddenu anifeiliaid ac i wneud hela yn haws. Erbyn 6,000 o flynyddoedd cyn Crist, roedd bobl wedi dechrau ffarmio a chlirio mwy o'r goedwig i adael lle i bori a thyfu cnwd. Ond gyda llai o coed a chynnydd yn y ffarmio, dechreuodd y pridd i erydu. Lleihaodd tyfu cnydau ar bryniau uchaf, a taliwyd tyfiant planhigion tal gan anifeiliaid yn pori. Arweiniodd hyn at ddatblygiad gweindir grig a oedd yn ffarfrio priddoedd heb ddim llawer o faith ynddynt. Cafodd bobl effaith sylweddol ar fryniau clwyd. Mae eu gweithgaredd wedi newid y tirlun yn y gorffennol ac yn parhau siapio y tirlun heddiw. Parhewch ar hyd y llwybr nes y cyrhaeddwch dŵr y Jubilee a chopa moel famau. Fe gewch pwynt sain 6 ar y copa. I glywed sut y bu i ddiaregwyr Victorianaidd ddyddio bryniau hyn, parhewch i'w rando. Fel arall, gorffennwch eich galwad nawr.
If you can imagine, you're making a sponge.
Os fedrwch chi ddychmygu gwneud cacen sponge, hefo llawer o wahanol haenau, a'ch bod chi'n rhoi gwahanol bethau yn y gwahanol haenau, darnau siocled mewn un haenen, pwrens mewn un arall a bob math o bethau eraill. Os y byddwch yn torri drwy'r haenau yma a symud un ochr i lawr, fel petai ganddi'r un ffawtiau a dyffryn clwyd, byddwch yn medru adnabod pa haen sydd yn perthyn i'w gilydd gan fod y cynnwys yr un peth er fod eu lleoliad wedi newid. Dyma yn union sut y gwnaeth y daearegwyr benywaidd oedd yn astudio'r creigiau yma wahaniaethu rhwng yr haenau cerig gan ddefnyddio anifeiliaid bach o'r enw graptolitau. Fe wnaeth gymryd blynyddoedd o waith manwl. Mae'r safleoedd a ddefnyddiwyd i ddyddio y cerig bellach wedi cael ei dynodi a'i diogelu gan ei bod mor bwysig i hanes daeareg a bryniau clwyd.